Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
María Ana Cancio Lesmes, esta vilagarciana de casi 90 años, nacida en 1934, ha sido la primera vacunada contra el coronavirus en nuestra área sanitaria. Yo soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y desde Pontevedra te traemos noticias tan buenas como esta.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hoy no hay duda de cuál es la noticia del día. Pablo Romero, buenas tardes. ¿Empieza la vacunación en Vilagarcía?
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Así es, esa primera persona que ha recibido la vacuna COVID en Servisenior en Vilagarcía ha dicho que la vacuna ha ido muy bien, que no la sitió para nada e incluso ha bromeado diciendo que se sentía como una estrella de cine dando su primera entrevista ante los medios de comunicación. Así que a sus 86 años, como dices, Mariana Cancio lamenta, eso sí, que su familia no pueda estar en este día tan importante para ella y tan importante para el área sanitaria, pero que no tuvo miedo en ningún momento a ponerse la vacuna. Y por otro lado, la primera profesional sanitaria vacunada en esta residencia ha sido Miriam Souto Balado, que también hace historia en nuestra área sanitaria.
Pues las primeras vacunas que han llegado a esta residencia de mayores de Vilagarcía de Arousa y que en los próximos días, pues entre todos los usuarios y profesionales de las residencias se irán protegiendo poco a poco del coronavirus. La mejor noticia del día, sin duda. Repasamos también las novedades en canto tempo. Dende Meteo Galicia, aténdenos hoxe Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
E podemos dicir que chegou a calma despois do temporal?
Bueno, no mar sí, dende logo. Temos hoxe esa tendencia que eses niveis de alerta vayan baixando. Hoxe esa onda xa podría estar por debaixo dos 5 metros. Estamos falando sempre fora da ría, dentro da ría. Bueno, pois xa con pouco vento esas ondas son, dende logo, moito máis baixas. E, ademais, as chuvias de hoxe tamén tenderán a menos durante a tarde. Seguiremos con chubascos, algúns deles intensos, como foi a mañá, pero prevese que a tendencia na tarde e noite, ya que esa frecuencia de chubascos sea cada vez menor, o que sí, tenemos un día de frío, al menos pola sensación térmica, con máximas de 11 graus.
Pois sí, abrigo e paraugas aínda hoxe tamén. Moitísimas grazas, Carlos. Boa tarde.
Grazas a vos, moi boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y a las 12 y casi 33 minutos del mediodía de este 29 de diciembre, es momento de hacer balance de año.
Este mediodía contaremos con el alcalde de Poio para hablar de novedades tan importantes como el saneamiento de Raxoi Samieira.
Y ahora podemos saludar al regidor de Bueu para hablar de lo mejor de este 2020 en uno de los municipios de Morrazo. Feliz Juncal, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde, Silvia.
E se deixamos a marxe a pandemia, a inauguración da piscina municipal é a mellor noticia de Bueu de 2020?
Bueno, é unha fermosa noticia, unha das noticias, digamos, como titulares, non, que nos deixa este 2020 positivas, non? Temos, por desgracia, outras noticias negativas, sobre todo nos últimos días, nas últimas semanas, pero sí que das noticias positivas para o que vaya a ser o futuro da nosa vila, pasa pois por esa culminación dunha obra tan importante, unha obra que está pensada para o conxunto da cidadanía, e centrada realmente no que a nos nos incumbe, non, como concello, como administración local, que é a saúde e o benestar das persoas, non? Ese sentido, esta infraestructura creo que nos vai aportar de cara ao futuro pois máis saúde e máis benestar.
Que é o máis importante, iso témolo claro todos. Cando van a poder empezar a usar os veciños? Porque hai moita demanda.
Efectivamente, contábamos con que fósemos capaces, non, antes de rematar este ano 2020, de arrancar con ese, digamos, ese primeiro momento para que a cidadanía de forma gratuita pudese acceder nunhas condicións que non van a ser as normais unha vez que teñamos a resolto o contrato de xestión de servizos, que espero que sea en torno á primavera. pero sí que contábamos con que en torno a novembro o decembro pudésemos, en este caso, poñelas en funcionamento, ¿no? No foi posible porque tardamos máis do que considerábamos en aquel momento en dar de alta os contratos de enerxía eléctrica e tamén de gas, ¿no? O de enerxía xa está desde fai varios días, o de gas estará nos próximos días, hasta resoltos tamén todos os flecos que eran necesarios. Contamos con que nos próximos días teñamos tamén ese contrato de suministro de gas de alta, podamos probar as caldeiras de gas, e a partir de aí, a través dun contrato menor, cunha duración aproximada de 3 meses, podamos poñelas en funcionamento, ¿no? Para uso, goce, disfrute da cidadanía en xeral. Non está pensada únicamente nun segmento da poboación, non está pensada para que poida haber usuarios con diferentes condicións, senón que está pensada para o conxunto, a totalidade da cidadanía, ¿no? E, como digo, vai a ser un novo espazo tamén de convivencia, un novo espazo de relación que vai a dinamizar tamén, estamos absolutamente convencidos, pois tamén a nosa economía local, ¿no? Xa digo, un novo equipamento que vai a redundar en beneficio, en este caso, da colectividade.
Uh-huh. Nese período que dicía, pois igual o contrato para xestionar a piscina está listo en primavera, nestes meses intermedios, quizáis en xaneiro, se somos optimistas, van ter os veciños piscina gratis?
Confiamos en que así sexa. Eu sinto moito non poder cumprir esas expectativas que anunciáramos no mes de outubro, porque entendíamos que íbamos a ser capaces de resolver eses trámites aos que me referí fai un momento antes. Non foi posible. Obviamente tamén estas semanas donde se está recrudecendo, non, a pandemia, todo se ralentiza un poquinho máis, pero bueno, xa estamos, insisto, en estas últimas semanas preparatorias de todo para que poidamos, durante o mes de xaneiro, confío en que se é así, poidamos abrir as portas, polo menos durante eses primeiros días, que xa son a visita ás instalacións, para que a xente poida coñecela, para que a xente se faga unha idea realmente deste asunto. Tan importante para web, que obviamente, como todos os grandes avances, sempre vai a ter certa polémica, pero estamos convencidos que o futuro demostrará que foi un gran investimento con un coste para o Concello prácticamente de recursos propios cero, que vai aportar, insisto, muitísimo benestar, muitísima saúde e muitísima economía, ¿no? Que realmente son os tres grandes objetivos que perseguíamos.
Pois sí, ter unha cafetería cerca da piscina vai ser un negocio a ter en conta cando tamén se poda atender no interior dos bares, que agora mesmo en Bueu pois non é posible, está toda a situación moi complicada. Imos falar de máis temas importantes para Bueu, como por exemplo a seguridade viaria, que na zona de La Pamán agardamos que sexa unha das boas novas tamén de 2021. Eran urxentes estas obras que están en marcha?
Sí, absolutamente. Eu quero, unha vez máis, ¿no?, agradecer en este caso tamén o cumprimento á palabra e o compromiso adquirido por parte da conselleira, que a verdade é que, a pesar das dificultades, que foi un ano tamén moi difícil para toda a tramitación administrativa, eu como concello realmente son consciente de todas estas dificultades, sin embargo, a Consellería, a Xunta de Galicia, en este caso, cumpriu con esa palabra, con ese compromiso, unha obra que se está executando, este día, obviamente, o movimento é menor, pero, en todo caso, a conselleira, unha visita de fai aproximadamente 10 días, se comprometeu a que as obras estivesen aproximadamente no mes de abril rematadas, e ademais o tempo, as condicións meteorolóxicas o permite, non? É unha obra sumamente importante que vai a mellorar, non, o acceso ao noso término municipal desde Marín, non? Por lo tanto, benvidas esa obra. Obviamente é necesario actuar en máis tramos, non, tanto da PO551 como da 315. Sobre a mesa temos neste momento varias propostas de traballo. Coñezo, en este caso, tamén a disposición da Consellería tamén para que poidamos, en este caso, chegar a acordos que van a ser positivos, porque o Concello mostrou interés tamén en aportar financiamento para algunhas actuacións, e obviamente espero que nas próximas semanas e nos próximos meses poidamos pechar ese acordo e que haxa máis actuacións, en este caso, que se desenvolvan nos próximos meses e nos próximos anos de común acordo, de mutuo acordo entre a Consellería e o Concello de Bueu.
Estaremos atentos logo a esas novidades. E sobre mobilidade sostible, transporte público, vai haber tamén noticias en Bueu o ano que ven?
Bueno, nos aprobamos recentemente o plan de mobilidade urbana con a Diputación tamén para a redacción do proxecto, do plan, por parte da Diputación Provincial, o que queda que vayamos encardinando as diferentes actuacións que se integran nel. a través dos correspondentes proxectos técnicos e das vías de financiamento que iremos tamén xestionando nos próximos anos coa finalidade de mellorar a mobilidade, non? A mobilidade interna, pero tamén a mobilidade exterior, non? Algo que, xa digo, estuvo sometido a un proceso participativo durante varias semanas, durante varios meses, que sempre enriquecen, obviamente, o resultado dos traballos e que nos próximos anos serán, para nós, un faro moi importante, non? A aposta das políticas actuais, das que xa fomos poñendo en marcha nos últimos anos, necesariamente tiveron que apostar dunha forma decidida por todo o que ten que ver coa mobilidade, coa accesibilidade, pero, por suposto, con algo fundamental para nós, que é o territorio, non? O territorio ten que ser o centro de todas as políticas, non? Temos que procurar mellorar os nosos ecosistemas, temos que mellorar o noso territorio, cada un incidindo pois na parte que lle corresponde. Temos que conseguir recuperar e naturalizar espazos públicos, ecosistemas que están degradados, e coas nosas accións, as que poidamos implementar desde os concellos, obviamente temos que incidir nesas políticas. Somos un dos concellos que apostou de forma decidida pola nosa incorporación ao pacto dos alcaldes. Estamos aí buscando, obviamente, tamén subvencións para poder desenvolver todas estas accións.
Pois agardamos novidades en 2021 tamén e avances nese pacto de alcaldes polo cambio climático, en contra do cambio climático, despois dun 2020 para esquecer pola pandemia, porque non houbo Festival Sonrías, porque tampouco houbo demasiado polvo, co que iso supón para a confraría local. Moitas malas noticias, pero hoxe tentamos falar das positivas coa alcalde de Bueu, Félix Juncal. Moitísimas grazas por atendernos e feliz ano novo.
Igualmente, moitísimas grazas a vos, que para todas as persoas, sobre todo que neste momento pois o están pasando mal por diferentes razóns, algunhas persoas enfermas, outras persoas que obviamente ven que estamos nunha situación de risco a nivel económico, sobre todo pequeno comercio, os pequenos empresarios, os autónomos, a todas esas persoas, bueno, os mellores desexos para o ano 2021. E para todos, pois, muitísima saúde, que é o que máis precisamos nestes momentos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de Bueu, que va a empezar 2021 con restricciones, y también el Concello de Barro. Desde mañana, Barro pasa a nivel medio-alto de restricciones por el preocupante aumento de contagios de coronavirus. Pablo, ¿cómo han recibido la noticia en el municipio de Pontevedra?
Lo han hecho con resignación. Los vecinos de Barro han visto como en los últimos días la situación de la pandemia empeoró notablemente y se temían ya que el Comité Clínico Gallego volviese a endurecer las medidas. Así que a partir de esta medianoche, Barro vuelve a estar en los concellos del nivel medio-alto de restricciones. Esto significa un cierre perimetral en solitario, la hostelería abierta con un 30% de la capacidad interior y un 50% en las terrazas y reuniones sociales de un máximo de 4 personas. Hoy hemos hablado sobre estas medidas con la hostelería. Bryce, de la taberna moderna Outro Aire, nos trasladaba su impotencia.
É que a verdade é que estar un 10% dentro do local é moi pouco. Bueno, un 30% que veñen sendo 10 personiñas en terraza ahora mismo no inverno, non podes facer moito, verdad? Sí, claro, máis aquí en Barro, que estábamos cerrados antes sin ter que estalo, xusto abrimos e coa mesma tocounos, pero ao final, ¿qué vas a hacer?
Hay que apuntar además que a partir de este fin de año hay un cambio en los concellos que están en nivel medio alto, en nivel de alerta máxima de la Xunta, y es que la hostelería podrá cerrar a las 6 de la tarde en vez de a las 5. Pero como nos dice María Dolores del Bar Afonte de Barro, es una medida insuficiente para los hosteleros.
Hombre, na hostelería, creo que queres que che dejan. Además, creo que sabe todo o mundo. Na hostelería, como non traballes todo o día, mal camiño. Pero, que vas a mandar? Eles o deciden e nós non temos nada que decir. Por moito que protestemos, é igual. Sabes que o comité clínico é o que decide as cousas e que vas a decir.
Pues Barro es el único concello del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés que cambia de medidas a partir de esta medianoche. En solo una semana de cierta libertad, pues ahora ha vuelto a tener restricciones. En cambio, mejora en el área de Santiago la situación de Rodeiro, también en nuestra provincia.
sustancialmente porque Rodeiro ha conseguido reducir el número de contagios por COVID de 30 personas hace 15 días a solo 3 pacientes positivos a día de hoy. El alcalde de Rodeiro, Luis López, agradece en COPE la responsabilidad de sus vecinos.
Xa digo, en 14 días, grazas ao compromiso e á responsabilidade que vou facer dos veciños, conseguimos reducir os casos activos a día de hoxe a 3. Por lo tanto, neste sentido, pois tamén teño que felicitar a veciñanza unha vez máis, que de xeito responsable pois acadou outro logro que foi o volver á situación que estivemos durante moitísimo tempo, porque nos en Rodeiro, por exemplo, durante a primeira ola non tivemos ningún caso, a segunda tiñamos pouco, pero bueno, si é certo que houve un despunte que tamén hai que decilo, gracias a unha excelente xestión levada a cabo desde a área sanitaria de Santiago, realizando un cribado moi ben organizado, pois permitiu poñer fin ao que podía ser pois un problema en Rodeiro. Podía ser un problema no sentido de que se non detectamos os asintomáticos no momento no que o fixemos, pois estaríamos hoxe falando de outro tipo de noticias.
Y como la felicidad va por barrios, si en Barro los hosteleros estaban tristes por el endurecimiento de las restricciones, en Rodeiro todo lo contrario. Esta es Mónica, del bar Claudio.
Valoración supoño que non calquer concello, un calquer establecimiento pequeno, sí que te afecta porque ao final a xente movese menos e ao final tes máis precaucións e máis medidas de non sair tanto da casa nin nada, ou xudado con este tempo que tampouco que fai moito frío e todo, pois a hostelería sí que lleve moi mal, entón os restaurantes e todo, tampouco hai xente que vaya ás cenas, o sea, quítache a mitad do día, o resto do día pois traballas pero con menos xente.
Pues ahora en Rodeiro ya pues la restricción de aforo es menor en los locales de hostelería y se les permite trabajar hasta las 11 de la noche. Son los cambios después de las decisiones de la pasada noche del Comité Clínico, que además en el día de hoy se han concretado también las normas para fin de año. En general son las mismas que para Nochebuena, se va a poder viajar, salir de los concellos que están cerrados, pues como será el caso de Barro, se va a poder viajar a partir del día 30, se va a poder viajar solo con la excepción de que sea por reagrupamiento familiar. No se puede salir por otros motivos que no sean los que ya forman parte de excepciones. Estudios, que ahora es difícil porque no hay clases, o también se puede salir por ir al médico o por trabajar, claro, eso es imprescindible. Pues desde el 30 hasta el día 1, a las 11 de la noche de nuevo, se van a permitir salir de esos concellos cerrados perimetralmente por reagrupamiento familiar. Esa es la medida que hoy ha explicado el Comité Clínico y el consejero Julio García Comesaña, que ha detallado también un pequeño cambio. Lo comentaba Pablo, a partir de fin de año, en cuanto se publique en el Diario Oficial de Galicia, en todos los concellos de la comunidad en los que hasta ahora los bares tienen que cerrar a las 5, pues se va a ampliar y se va a dejar hasta las 6 de la tarde. Ese es un cambio que hoy ha explicado el Comité Clínico de Galicia. Y otra variación en cuanto a las normas para la Nochevieja es que el día de Año Nuevo no se va a permitir abrir a la hostelería hasta las 11 de la mañana. Lo que es ir a tomarse el tradicional chocolate con churros, que a veces se tomaba, claro, después de haber pasado toda la noche en vela por ahí. Eso este año va a ser muy complicado. Tendríamos que montarnos la fiesta en nuestra casa y en general solos o muy poco acompañados. Y pues también intentando buscar que la gente no aguante en vela toda la noche, que no se produzcan fiestas y que luego se termine en los bares tomando el chocolate con churros, pues por eso se retrasa la apertura hasta las 11 de la mañana. Antes no van a poder abrir las cafeterías, ni para churros, ni para café, ni para nada. Son las normas que tienes a tu disposición en nuestra web. En cope.es/Galicia tienes las normas también en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, @cope/Pontevedra, como en Facebook. Síguenos, dale a me gusta a nuestra página de fans, Facebook, Cadena Cope Pontevedra. Hasta la una, en este tiempo de Herrera en COPE vamos a hablar pues tanto de estas normas como de los cambios que ha traído la pandemia. Incremento de gasto para los ayuntamientos en servicios sociales. Y por ahora no ha habido un incremento de los ingresos para poder hacer frente a esos gastos.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya hay normas para pasar el fin de año en Galicia y te las contamos aquí en Herrera en COPE. Soy Silvia Vieito y desde Pontevedra te resumimos esas normas. Pablo Romero, saludos de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
Cuéntanos el resumen de esas normas.
Bueno, pues son normas que se van a aplicar con ese plan de la Xunta para Nochevieja, prácticamente igual que la Nochevieja, si se amplía una hora el horario de cierre de los negocios de la hostelería. Eso será en los concellos con máximas restricciones o con nivel medio-alto, es decir, por ejemplo, en Poio sí podrán abrir hasta las 6 de la tarde en vez de a las 5 como hasta ahora.
Ese es el principal cambio, pero ya decimos que no es un año para fiestas este y pueden dar fe de ello los responsables de los servicios sociales de nuestros ayuntamientos. Sin competencias, pero con más necesidades. Un ejemplo, en Cambados. Hablamos con el concejal de servicios sociales, Tino Cordal. Boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Y cales son esas necesidades que aumentaron coa pandemia?
Bueno, a ver, nos últimos anos nos viñamos incrementando xa a partida de servicios sociais que dende a raíz da crise económica, non, que non acabamos, digamos, de recuperarnos, pois había esa necesidade. Eso supuso incrementar prácticamente pois ao 100%, duplicar o orzamento que había de apenas fai 6 anos, non? Pero bueno, sí que é verdade que este ano tanto no servicio de axuda no fogar, no que tamén o Banco de Alimentos, no que, digamos, o Fondo de Emerxencia Social, que son partidas de axuda, pois, para cuestións de todo tipo, como pode ser o pago dun aluguer ou gastos que as familias non poden afrontar, pois estamos falando tamén dun incremento notable. Non, solamente no servicio de axuda no fogar, a raíz da COVID, tuvimos que incrementarlo en máis de 60.000 euros este ano, cando estábamos a falar dunha partida que estaba pois alrededor dos 150.000, non? Bueno, pois eso tamén nos ocurriu pois no resto das áreas, non? E tendo en conta que ademais o concello tuvo que facer un gasto en cuestións que tampouco lle competen, como pode ser o centro de saúde, porque tuvemos que incrementar a limpeza ou incrementar a limpeza tamén nos propios colexios, non? Estamos falando dun esforzo que se eleva a case que 400.000 euros este ano de gastos ocasionados pola COVID para o Concello de Cambados. E tendo en conta que o noso orzamento non chega aos 10 millóns de euros, dos cais a metades vanse en gastos prácticamente de persoal, pois a verdade é que supón un problema económico para o Concello, sobre todo, ademais, tendo en consideración que non recibimos axuda económica por parte de Administracións Superiores, nin por parte da Xunta, nin directamente por parte do Goberno Central, tampouco. A situación para o Concello de Cambados, pois bueno, económicamente, en canto a nosa facenda, pois non é mala, pero bueno, o que nos produce, digamos, a COVID, pasar de estar nunha situación relativamente boa a unha situación delicada, se non temos apoio, se non recibimos fondos, pois de outras administracións.
Claro, e falando dese servizo de axuda no fogar, que é dos máis solicitados, porque permite seguir vivindo na casa, ser independente, aínda que cunha axuda profesional, este servizo como se financia?
A ver, este servicio sí que é verdade que está financiado parcialmente pola Xunta de Galicia, non? E nos temos que, digamos, aportar pois unha cantidade. Este ano nos, independentemente de que non recibimos a maiores pois a cantidade da Xunta, o que decidimos foi trasladar doutras partidas do orzamento municipal, pois estouche dicindo unha cantidade que, bueno, lixeiramente superior aos 60.000 euros para seguir mantendo ese servicio tan demandado por moita xente en Cambados, sobre todo xente maior, non? Que en moitos casos pois vive soa.
é un servizo cofinanciado, aínda que igualmente a responsabilidade non sería do concello, técnicamente non debería aportar nada, digamos, aínda que pois éticamente non pode facer iso, porque senón a vista está que hai servizos que non se prestan e que os veciños necesitan. Como sería tamén, quizás as familias poderían pagalo elas mesmas se a lei de dependencia se cumprise.
Claro, a ver, hai moitos servizos donde sí que é verdade que ten un financiamento pois autonómico, pero que, bueno, nos dentro do concello sempre facemos un esforzo a maiores, non? Para poder ampliar o servicio e prestalo pois en mellores condicións. A ver, eso ocurre nos tamén co servicio de teleasistencia, por exemplo. Uh-huh. A ver, sí que é verdade que aí é a Deputación de Pontevedra que nos financia ese servicio, pero, bueno, no caso do concello de Cambaos, que sei que non ocurre igual noutros concellos, pois a parte que lle corresponde ao concello, digamos que é superior a que se gasta noutros, porque a cidadanía non paga por ele. O sea, nos encargámonos de que no caso da teleasistencia se xa o concello que financia ese servicio, non? Bueno, pois, a ver, ese esforzo que facemos na teleasistencia tamén o facemos no servicio de axuda no fogar e tamén no relativo, por exemplo, ao banco de alimentos, que se asisten unha serie de canles para que a xente reciba alimentos, tanto a través de Cáritas como a través do propio Banco de Alimentos, que, en fin, que é unha institución xa consolidada no noso país, pero nos, a maiores, decidimos crear o noso propio Banco de Alimentos e nos facemos compras mensuais para tamén un determinado número de familias. En Cambados, bueno, estamos a falar de alrededor de medio centenar, non?
Claro que...
Non somos un goberno comprometido cos orzamentos en materia social, como le vamos demostrando no ano 2015, que, repito, o que fixemos foi duplicar o orzamento con respecto ao que había no 2014, non? Cando nos chegamos, pois, bueno, sí que xa había un traballo feito en Cambados, considerable, sí que había xa, pois, digamos, uns números moi bons, pero se ti que faz unha comparación sobre a media de gasto social en Cambados co resto da provincia, estamos moi por riba da media do gasto provincial, estamos moi por riba incluso por da media porcentual que existe en Galicia.
Claro, hai unha parte, pois, que sería de competencia, outra de cubrir a falta de cobertura de outras administracións, e despois unha parte de compromiso político, digamos, de apostar por estes servizos. De aí, todos eses incrementos anualmente de ese gasto en servizos sociais, e que agora aumenta, lóxicamente, coa pandemia tamén. Un sobrecusto que Cambados calcula que este ano foi de case medio millón de euros, uns 400.000 euros, nos dicía.
Sí, no, gastamos máis de medio millón de euros agora mesmo en servizos sociais. É máis, direito, estamos por riba dos 650.000 euros. E probablemente me quede curto, porque cando fagamos o balance ao final de ano, veremos que, bueno, igual estaremos a por riba dos 700.000 euros. O sea, é un esforzo moi considerable para un concello como o Concello de Cambados, que, repito, ten un orzamento que apenas supera os 9 millóns de euros.
Polo tanto, no 2021, nos orzamentos de Cambados é previsible un incremento nesa partida de servizos sociais?
Sí, a ver, levámoslo facendo pois nos últimos 5 anos de maneira consecutiva. A ver, nos entendemos que outras administracións, o sea, tamén tuveron que ampliar os gastos en materia social, non, a raíz da crise da COVID, pero bueno, esperamos que de alguna maneira se teñan conta o esforzo que fixemos os concellos, e boa parte deses fondos tamén que se di que van a chegar de Europa, pois tamén se distribúan entre os concellos, que estamos nunha situación delicada a raíz da pandemia, non?
Pois de todo isto falou a pasada tarde o alcalde de Vilagarcía como presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias coa conselleira de Política Social. Deste gasto extra que tiveron que facer os concellos en materia de servizos sociais. E falamos do caso de Cambados co seu concelleiro, Tino Cordal. Moitísimas grazas e feliz ano novo.
Ah, igualmente para vos. Nada, estaremos aquí sempre atentos e cando queirades, pois nada, estamos para atenderos tamén a vos.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
La empresa ENCE obtiene la certificación Great Place to Work. Se trata de un reconocimiento en el ámbito de la gestión de personas y estrategias de negocio más prestigioso en el ámbito nacional e internacional, que se otorga anualmente a los mejores empleadores del mundo.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Pues de balance de año estamos apurando este 2020 y de eso hablamos en esta sintonía de tu COPE más cercana. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Es la 1 a las 12 en Canarias.